halkaas aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
habeen arbaca ah oo ay khamiisii soo galeysay bisha Febraayo waa 14 sanadkan 2018 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa daadihinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada caawa waxaa ka mid ah dowladda waddanka Qatar oo magaalada Muqdisho u dirtay injineero dhisaya wadooyinka Muqdisho ku xira magaalooyinka Afkooye iyo waliba Jowhar.
Sababta muhiim aadan waxa weye inay fiiriyaan jidkan labada jid aan ku heshiinayna dhisaan dhismahoodu noocu noqonayo xaaladda jidadka arrimaha markay fiiriyaan kabacdina shaqadii si aan ugu talagalay haddii aadna u bilaabanayso marka waa wada joognaa waa fiirinay waxyaalaha noo soo baxay information aan u baahan oo dhan waa ka helay
dadka ku nool magaalada Hargeysa oo ka cabanaya biyo la'aan dhibaato ku haysta nolosha magaalada.
Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira maanta magaalada Hargeysa biyo la'aantu waa saddexda baahiyood koowaad ku jirta. Adaarinta koowaad baa ahayd runtii biyaha xilligii la sameeyey mid magaalada ka jiraana magaalada waxay ahayd maanta shacabku ku nool 200,000 waqti yar lahayd 800,000 darbi loogu tiray ilaa 200,000 ugu badnaan maanta Hargeysana waxay ku dhowdahay milyan yar.
Qodobo ka mid ah dastuurka Soomaaliya oo sanadkan gudihiisa lagu tala jiro amaba sidii loo dhameystiri lahaa qaybta dambe amaba qaybta labaad ee wareysiga aan la yeelanay wasiirka dastuurka Soomaaliya ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddan.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Ugu yaraan 19 ruux oo muhaajiriin ah oo ay ku jiraan Soomaali iyo Eritrean ayaa ku dhintay dalka Liibiya kadib markii baabuur nooc xamuulka qaada ah oo ay saarnaayeen uu shil kula galay magaalada Bani Walid. Saraakiisha dalka Liibiya ayaa sheegaya in shilkan ay ku dhaawacmeen 87 qof. Agaasimaha isbitaalka magaalada Bani Walid Maxamed Al-Mabruuk ayaa sheegay in gaarigan ay dadkan tahriibka saarnaayeen uu ku rugmaday meel 80 kilomitir dhinac koonfur kaga beegan magaalada Bani Walid. Dadka dhaawaca ah ayaa la sheegayaa in 8 ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay. Shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka Bani Walid ayaa sheegay in aysan hayn darawalkii baabuurka islamarkaana aanay ogeyn in uu dhaawacan yahay iyo in kale.
Wasiirka dastuurka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa sheegay inaan afti loo qaadi doonin dastuurka Soomaaliya inta laga xalinayo arrinta Somaliland. Waraysi uu siiyey laanta af Soomaaliga ee VOA ayuu ku sheegay in dhammaystirka dastuurka la filayo in lagu dhameeyo sanadkan 2018 gudihiisa, in dastuurka lagu ansixin doono qaab kale oo aan afti ahayn. Waxaana uu sheegay in haddii dastuurka lagu ansixiyo afti ay taasi ka dhigan tahay inay Soomaaliya ka quusatay Somaliland sida uu hadalka u dhigay. Waxaana uu sheegay in dastuurka lagu xusi doono qodobo sheegaya in dastuurka mar kale dib loogala xaajooda Somaliland. Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa wada hadal yeeshay sanadihii 2014 iyo 2015 balse ku guuldareystay inay ka hadlaan qodobada xasaasiga ah sida mustaqbalka Soomaaliland. Dhowaan ayaa la sheegay in labada dhinac ay muujiyeen rabitaan in dib loo bilaabo wadahadalladaasi.
Booliska Mareykanka ayaa sheegay in ay 3 ruux maanta ku dhaawaceen bannaanka mid ka mid ah albaabada laga galo xarunta wakaaladda ammaanka qaranka ee ku taala gobolka Maryland. Ilaa iyo iminka lama oga cidda ay yihiin dadkani ay dhaawaceen ciidamada ilaalada xarunta NSA-da Mareykanka. Hase yeeshee warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in mid ka mid ah ragga looga shakisan yahay inay baabuur ay wateen ku jireen waddada aadda xarunta NSA ay xireen ciidamada. Muqaalo ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka ayaa tusinaya baabuur madow oo ay miyaaradihiisa rasaasi ka muuqdeen, kuwaas kaasoo ag yaalla dhagxaanta shubka ah ee wadooyinka lagu gooyo oo u muuqday in baabuurka uu ku dhacay. Ciidanka amniga ayaa xiray wadooyinka mara agagaarka goobta ay dhacdadu ka dhacday. FBI-da Mareykanka ayaa sheegtay inay bilowday baaritaanka arrintani.
Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xukuumadiisu ay ku bahoobeen xisbiya dhowra ay tahay mid lagu adag ku taagan. Hadalka Ra'iisul Wasaare Netanyahu ayaa ku soo beegmaya iyadoo booliska Israa'il ay ku taliyeen in Ra'iisul Wasaare Netanyahu la soo qabto si loo xaqiijiyo eedeymo la xiriira musuqmaasuq oo lagu soo eedeeyay. Go'aanka booliska ayaa daba socda dambi baaris qaadatay muddo dhowr bilood ah oo arrimahaasi lagu ogaanayay. Arrimaha loo haysto wasaaraha waxaa ka mid ah inuu hadiyada qaaliya ka gudoomay ganacsato iyo maalqabeeno. Xeer ilaalinta guud ee dalka Israa'il ayaa laga sugayaa go'aanka kama dambaysta ah ee ku aadan in la soo qabto Netanyahu iyo in kale.
Warkaasi dhageystayaal waxaa uu idinkaga imaanayay VOA Washington.
Aynu ku bilownay 28-kii bishii Noofambar ee sanadkii ina dhaafay, dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar ayaa magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis ku saabsan hirgelinta mashaariic horumarineed. Mashaariicdan oo la sheegay inay ku kacayaan lacag gaaraysa $200 million ayaa waxay isugu jirtaa dhismaha wadooyinka ka baxa Muqdisho ee taga magaalooyinka Afkooye iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellaha Hoose, iyo weliba shaqo abuur loo sameeyay dhalinyarada. Haddaba maanta waxaa wafdi ka socda dalka Qatar uu tagay oo weliba ay ku jiraan injineero magaalada Muqdisho, kuwaas oo la sheegay inay dhisayaan wadooyinka iyo jidadka halkaasi isku xiraya. Wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Jamaal Maxamed Xasan oo saxaafadda kula hadlay halka uu ka bilaabanayo jidka isku xira Muqdisho iyo Jowhar ayaa si kooban uga warbixiyey qiimeynta ay ku sameeyeen waddadaasi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Wadda waxaan joognaa saad jeedaan waxaan taaganahay meesha ka bilaabanayay jidka isku xira Xamar iyo Jowhar. Sababtaan u joogno waxa weeye sidii aan u qiimeyn lahayn mashruuca jidka dhismaha jidka Xamar iyo Jowhar isku xira waxaa nala socda wafdi ka socda wadan Qatar oo hogaaminayaan sanduuqa Qatar iyo shirkadda dhismaha ishqaal la yiraahdo ee wadanka howlaha guud. Sababta u yimaadeen waxa weeye inay fiiriyaan fal jidkan labada jid aan ku heshiinayna dhisaan dhismahooda nooc noqonayo xaaladda jidadka arrimaha markay fiiriyaan ka bacdina shaqadii sidaan ugu talagalay haddii aad bilaabanayso. Marka waa wada joognaa, waa fiirinay waxyaalaha noo soo baxay, informationka aan u baahan oo dhan waa ka helay. Dhawaana haddii aad leedmo xarumaynaan degdeg gelno dhammaystirka iyo waxyaalaha wixii naga aadan mashaariicdan hore u heshiinay. Marka waa ku mahadsan yihiin dhammaantood booqashadan ugu yimaadeen. Insha Allah waxaa rajayn doonaa dhawaan inaad aragtaan shaqada socota haddii aad leedmo oo si fiican toos u hirgashay.
Sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda qorsheynta iyo wafdigii ka socday dowladda Qatar ayaa gaaray wadada isku xira Muqdisho iyo Afgooye oo qayb ka ah wadooyinka la dhisayo. Waxaana mar kale halkaasi saxaafadda kula hadlay Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka, oo sheegay in kasakow dowladda Qatar ay iyaguna dhankooda gacan ka geysan doonaan howlaha dib loogu dhisayo wadooyinka muhiimka ee isku xira magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya.
Waxaan joognaa hadda jidka Afgooye, meel uu ka bilaabanayay magaalada Muqdisho banaankeeda. Sababtan halka u joognaan waxa weeye inaan bilowno mashruucii qaybtiisi hore oo ahayd jidka inaan nimaano injineeradii la keeno iyo shaqada si loo qaban lahaa. Hadda ujeedaan waxaa la fiirinayay dhulka sidoo yahay iyo si wax loo dhisi lahaa. Waxaa rajeynaya haddii aad laydmo inaan maanta halkan waxaan ka helay macluumaad ah inaga caawiyaan inaan shaqadii dardar gelino haddii aad laydmo. Injineeradana sababta soo yimaadeen waan dadkii mas-uulka ahaa inay jidka dhisaan. Haddii aad laydmo insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan hawshan si ugu dhaqsaab usoo gabagabayno. Waxaan rajeynaynaa wax alaal wixii aan ku caawin karno dhan ay dowladda iyo dadka deegaanka Soomaaliyeed ee deegaanka degan dhammaantayo inaan iskaashanno aan garab istaagno dadka shaqadeena la qabanayo. Wixii naga aadana waajibkeena ka gudano. Arjeena galad mumarbixinaha halka maanta ka hadlay in wax badan naga caawinayaan mashruucan inuu sidaan rabnay uu hirgal hadalay.
Qiimeynta lagu sameeyay maanta wadooyinka isku xiraya magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa daba jooga heshiis ay hore u wada saxiideen dawladaha Soomaaliya iyo Qatar oo ku wajahan fulinta mashaariic dhowr ah oo dawladda Qatar ka hirgelinayso Soomaaliya kaasoo ay ku kacayso malaayiin dollar. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ka cabanaya biyo la'aan baahsan oo magaalada soo food saartay, isagoo wasiirka biyaha ee Soomaaliland Saleeban Cali Koore uu toddobaadkan sheegay in uu fashilmay mashruuc la filayay in biyo soo saar loogu sameeyo magaalada. Haddaba si arrimahaasi oo faahfaahsan aanu u helno ayaa wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariye waxa uu arrimahani ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood, waxaana ugu horeyn weydiiyey biyo la'aanta ka jirta magaalada iyo waxa uga qorsheysan.
Barkhad, waad mahadsantahay, aad baad mahadsantahay. War runo oo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira maanta magaalada Hargeysa, biyo la'aanta waa saddexda baahiyo koowaad ku jirta. Hadaan inta koowaad baa ahayn runtii. Biyaha xilligii la sameeyey imika magaalada ka jiraana, magaalada waxay ahayd maanta shacabka ku nool 420 wax ka yar baahayd 480,000 barigii loogu talagalay ilaa 200,000 ugu badnaan. Maanta Hargeysana waxay ku dhowdahay 1,000,000. Mashaariic biyaha kala duwan oo ka shaqeynayay ee caasimadda loo qorsheeyay muddooyinkii sanadihii ugu dambeeyay laga shaqeynayay. Mashaariicdaas laba ay u qaybsamaan. Laba waxa weeyaan midii biyihii ceelashii la kordhiyo, biyahana la soo jeedo ilaa Hargeysa la keeno. Midna waxa weeyaan mashaariicdii magaalada gudaheeda biyaha lagu qaybin lahaa. Marka haday noqoto kii dibadda beebku 320 km buu ahaa. 320 km maanta aan kula hadlayo saakan joognay waxa dhiman 900 km. Yaani waa wax ka yar hal kilomitir.
Maalintii Hargeysa soo gaaran biyo intaas soo jiidan ba ka dhimantay hal kilomitir wax ka yar.
Aan beebkii ka dhimantahay hal kilomitir wax ka yar. Ama in la soo dhigo. Hadaba beebka ma kaliya biyo keenay waa maya. Beebku waxa weeyaan ceelashii in la isku soo wada xiro 17 ceel baa jira. Isku soo xirkii ceelasha in la soo ururiyo. Imika qandaraaskiisi gacanta lagu hayo waxa maalgeliyay sanduuqa horumarinta Soomaaliland waxa weeyaan muddo sanadaha shaqadaas qaadanaysa waxaan rajaynayaa dhamaanka 2018 ee ku dhamaato ceelasha inta la isku soo ururiyo xarunta cusbeed ee saarka la keeno xarunta cusbeed ee saarka waa sidee xarunta cusbeed ee saarka waxaan ugu dhacay hal dib qandaraasliyihii ka shaqeynayay baan bedelnay marka qandaraas la bedelo shirkad la bedelo waqti qaata in la soo bedelo shirkad cusbeed imika timida shirkad cusub waxay bilaabaysaa shaqada insha Allah bismillaah kariim 20 bishan waxaan ku dhameynaysaa dhismayaashii xarunta cusbeed ee ay halkii sidaalka lagu keydinayay barkadii cusbeed gurigi generator la dhigay gurigi pumpska la dhigay
waxa sheegtay in shirkadii hore la bedelay idinkoo taag markaa bedesheen sababta loo bedelay shirkada hore maxay
aan horta qaybtan shirkada la bedelay mashruuc marka la eego wax yar bay ka tahay laakiin muhiimna oo waxa weeye bas inay diyaarso dhismayaashii xarunta biyo saarka laakiin qalabka rakibaadeeda waxa la shirkad Faransiis oo la yaqaan Velges Mason oo yidu taasugaysa sababta loo bedelay waxa weeye mashruucan shirkada caalamiga supervise gareeya hadii shirkadu standardkii loo baahnaa shaqada ay ku gudan weeydo amba waqtigii loo baahnaa ay kaga soo bixi weeydo waxa daruur ah in la bedelo hadii kale mashruuca quality amba waqtigii dib u noqonaya
wasiirka wasaaradda biyaha waxa uu sheegay in mashruucii xunba weyne ama in biyaha la soo saaro sidoo hadalka uu yiri aanay jirin biyo ku jira ama soo baxaya lacag tira badan xadigoodu badan yahayna hawsha iyo qorsheeda way ku baxay horta arintaas ka war
barkhadu mashruuca biyo balaanta rasmiga ah ee magaalada biyo ku filan laga heli karo qoyga Hargeysa oo geed deeble sagaal barkhadu cusub la dhisayaa mashruucaas marka la eego ahmiyadda uu ka lahaa mashruuca biyo balaanta caasimada rasmiga ah ma weynayn way Hargeysa imika mashruuca ayagan uu wada ka fargareeyay uu wada daboolaya Hargeysa biyahaas islaag buu gaarsiinaya mashruucan miya mashruucan xunba weyne arinta ku xeernayd waxa ay inaan u shaqeyn qaabka mashaariicda caadiga ah maran inaanu marin qaabka mashaariicda caadiga ah maran markastana shaqadii la qabto inba lacagta lagu bixiyo wixiina waa transparent waa hufan tahay wala wad caadiga laakiin mashruucan xunba weyne wasiirku sidoo sheegay ku saxsanaa dib eegis buu baahanyahay qaabkii uu noqon lahaa mid shaqeeya oo wax tara laakiin biyaha caasimada aan u qorsheynay wax yar buu ka haa aad u yar
waxa jira xog soo baxaya ama dadka qaar sheegayaan oo arintan mashruucyada marka la soo wada geeyo aan biyo gelinta ama buuxinta baahida biyaha ee Hargeysa aan meela qaar wax sheegay ama mashruucyada isbarbar socota qaar kood in musumaasuq uu jiray waqtiyo kala duwan baa noqdan hadii doonaan arintaas maxaa ka jira
barxadda aan imika waxa shaqada jooga sanadii 2 bilood mashruucdan de dawladdu ma maamusho lacagtooda dawladdu ma maamusho lacagtooda mashruucdan mashruucdu waxay noogu hayaa hay'adaha caalamiga gacanta noogu haya oo iska daba shaqeynaya oo maxaa la mid ay fulinayso mid maamulkii ay leedahay mid dabagalkii ay leedahay standard caalami ku shaqeynaya mashruuc
dadka Hargeysa ku nool muddo dheer wax sugeen biyo inay helaan wakaaladi biyaha tihiin idinka oo xil saaran maanta maxaad u sheegaysaa dadka Hargeysa ku nool ama dadka kale dhageysanaya goorma biyo ku filan ay helayaan
wadnahasanta barqadow waan ognahay baahida culus ee taala Hargeysa biyihii meelaha laga soo qaadi jiray abaaraha dhacay inay fogaadeen booyadu dadku u dhaamin jireen intaas oo dhib aan ognahay biyo laakiin mashruucyada oo noo mashruuc aan doonno yaani boqolalka soo socda inay wax taraan marka waxaan leenahay shaqadan in loo samro waxaan rajaynayaa badankeedu inay ku gabagaboodo sanadkan gudaheeda 2018 inay ku gabagaboodo ayaan ku rajaynaynaa waana shaqo ballaaran oo adag baa socota magaalada gabigeeda waxa la dhigi doonaa si u dhantahay system cusub oo pipeina system ka cusub oo pipeina kale magaalada la dhigaya ma aha ka sanadkan gabagaboo isagu 3 sano dambe ayuu socon doonaa marka ugu yartahay waa Hargeysa oo dhan qiyaas oo pipeina la dhigayo of course iyo bihi loo qabinay pipeinka cusub ee gelinta cusub la wada dhigay Hargeysa si u dhantahay
macnaheedu dhoomihii biyaha qaybinay
dhoomihii biyaha qaybinay la wada dhigi doono laakiin kan ku rajayn weyna sanadkan soo gabagaboo waxa weeye mashruuci biyaha ka geeyay magaalada dibadeeda geedeeble ee Hargeysa keenay waxa fariinta raacinay waxa weeye dhibaatooyinka ugu culusan haysta imi ka waxa weeye dhulki oo mushkiladu waxay noqotay baabs ku halkay ay marayaan dadku inay dhistaan dhoomo halkay ay marayaan in maalin kasta dhistaan oo shaqada biyaha ba sometimes aan kaga mashquulnaba maxaa la dhulka TBA marka reer Hargeysa waxaan ku xasanayna dhoomaha waaweyn deenaanay inaan isul tagin carruurtooda khatarta iyo khatar ku tahay
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood waxana uu warramay wariyaha magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaari
Mas'uuliyiinta dawladda federaalka iyo kuwa gobolada ayaa dhawaan ku heshiiyay in sanadkan 2018 gudihiisa lagu dhameystiro dib u eegista dastuurka. Haddaba maxaa laga yeelayaa maqaamka caasimadda Muqdisho oo ah qodobada lagu eegayo dib u eegista? Su'aashaasi iyo kuwa kaleba Haaruun Macruuf ayaa weydiiyay wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
way arinta caasimada hadaan wax yar ka hadlo dooda caasimadu aad bay u culus tahay nasiiba dadweynaha reer Muqdisho iyo doodooda oo ah inay iyaguna sida maamul goboleedyada kale ay noqdaan maamul goboleed ay helaan qaybta ay helayaan maamul goboleedyada kale maxay kula tahay doodaas soo ma cusna
doodaas oo culus tahay laakiin dooda Muqdisho kaliya hadda kama taagna hadda anigu waxaan ka helin garowe aan dooda Muqdisho ah joogay joor aan joogay leelo kan badan waa tagay doodan dood oo iska national oo qarameed waayo oo dood weyn ka socoto maamul goboleedyada madaxdooda xataa ayaa waxyaalo kale ka qabaan laakiin dood caafimaad la waa in laga wada hadlaa haddii kaliibo waxaa laga soo saaray saddex option ama saddex aragti baarlamaanka sagaal uu soo saaray saddexda option oo Muqdisho ma maqaamkeeda dhinaca federaalka laga soo saaray waa saddexdaas waxaa waaye kow inay noqotaa hal aragti waxa waa inay noqotaa sidii Berlin oo kale Jerman oo ah Berlin caasimadna waa tahay maamul goboleedna waa tahay oo kow aragti labaad waxa waa inay noqotaa sida Ottawa oo kale Canada Ottawa waxay ku dhex taalaa gobol gobolkaas waxa caasimadu waa Toronto meel la yiraahdo laakiin iyada gobolkaasi ku dhex taalaa laakiin caasimadu waddanka lama waa tan saddexaad waxa waa inaysan noqon maamul goboleed laakiinse ay noqotaa sida Washington DC oo kale inay noqotaa oo dowladda federaalka inay hoos timaada marka kulliiba munaaqashadan iyo doodan kulliiba waa soconaysa meel baa lagu heshiin doonaa meeshii wada arag laga wada yeesho ama consensus laga wada yeeshona kulliiba waa soo bixi doontaa midda timaada ay noqon doontaa waxa la isku raaco loo wada badan yahay in la qaatay noqon doonta
waa gartay laakiin dastuurku hadda waxa dooda taagan waxa weeyaan dastuurka ayaa go'aamin doona maqaamka caasimadda ka waran hadday go'aamiyaan dadka reer Muqdisho qaabka ay yeelanayso
taas kulliiba hadda dastuurku waxa ku qoran waxaa ku qoran maqaamka caasimadda waxaa lagu gaari doonaa dood dastuuri ah ma doodas dastuuriga markay lagu qaata aragtidaas markaas baarlamaanka sharci u bedeli doono saas hadda ku qoran waana xigmadda ku jirtay berigaas inay tahay in maadaama caasimadda waddanka ay tahay in dadka waddanka dhan degan inay saami ku leeyihiin ama ay ku leeyihiin aragti inay ku leeyihiin ama inay ka yihiin stakeholders maadaama caasimaddii qaranka dhan ay tahay taas oo jirto kulliiba dooda in la wanaajiyo oo حساسية إنت لقى صار يو متقالنا قبيلة يو حين تلقى صار إن يضل في لنا من نمط وطن إن لقى كار لا قرار في عنا في عن أو إيلم إيموشنال هن لقوا ذكر لكن صوت لو لي هاي نوع هواي أركتيو حاجستو دكتور ربنا أي قبان أي تها إن حمر أنا حتى لسكن حركين ومدرسة لسكن حركين نعمل نقطة أوضة عن نقطة أما شقوين عن نقطة أما بيزنس يكون تراكي عن نقطة أما ذن فر بدن وتكنا هنا كتجاه المدن كل سنة صدق العاصمة دي أكو حيالة لو حيالة حساسة وحركة صوب حنا
واقرت لكن مركوا صورة قلب على هذا السنة كان لبعض كون استيتون كإن لقول ما يستروا دستور كأرنتاس أو كدرس تنبة يوقت كوردين ما دعيسه
مايا الدستور كوا وحواي سنة كان والله ما يصير يعني وبرايم مينستر حسن خير ولهوين فرماجو وحاكك أنا يجو بوري مرة بدن أنا وحاك قرنا قرشية عن سوس سمينة طبعاً كل سيارات كمان أيها هيقول إنه مجرد دستور كان وصل لي راده وحيلها ولسه هيستو فدريش كوا والله ما يصير كلا أنت كلا حلاص بهرتبين أما برايور ما أها إن وح بدل أو كخلد هذا الدستور كمجرد وحدو جرو نحن ممكن يكون جرو هلا هلا اللي فيه إن أنت على كل سياسة هلا جارو أنا لما ما أقول قبل هذا نبغى رقابة نحات بديت كل اللي هنا حلا زوجي تكلمنا على كتير حاجة ترى ترسبشون حاجة سومالي له طبته دستور كان لو أنا كل أفرج طبعا كي ألقونا واقع إلا سمعه لقيت جوا حتى أفرج طبعا صنع على كتير قبانا جد لك بديت يسوم سومالي له واحد دستور كان إنه ليرابع بروجكت لقيت لك شيء كلمة قالنا نيلو يمبرن لقايس هايستو إن حال مر أركتين تلقيه يعني صوت ما يستو خاصة لما حقا وحفي عمينا يتعرون
كاسي وحا أها وزير كدستور كدولة فدرال كي سومالي عبد الرحمن حوش جبريل أخذ كتلفون كأقو رمايي وريها فيو إذا هارون معروف habeen wanaagsan dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan VOA Washington abaaraha ka jira Soomaaliland ayaa saameeyay nolosha dadka iyo xoolaha deegaanadaas kuwaas oo qaarkood laga deerinayo xaaladooda nololeed waxaad ku soo dhawaataan qaybta saddexaad ee barnaamijyo taxane ah oo wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kaariyo uu ka soo diyaariyay xaaladda nololeed ee dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan xeebta qoyi ee Soomaaliland
sidii no horow soo sheegnay waxay kamid yihiin caruurta kuwa inta badan ugu jira san waqtiyadan adag ee abaaraha iyo roob la'aanta jirto waxaana meesha ka baxa qudkooda intii ugu mudnayd ee caana iyo difan xoolaad lahayd halka aanay suurtagal ahayn in sidii ay ahayd u helaan caanaha naaska hooyada maadaama hooyooyinka laftigooda dhibtan ay haysato muumina jaamac maydana waa hooyo jifta dusheeda ka muuqata ay u dheertahay boodhka cageheeda saaran oo muujinayay in masafo dheer soo lugaysay waxaan kula kulmay deegaanka gargaar oo masafo 100 km u jirta magaalada lugahaya ilmo yar bay sidatay oo ay muujinaysay waxaanay si daal ka muuqday u fadhiday hadka yar ee geed aan caleemo badan saarnayn oo aan cadceed celinayn daqiiqada ka hor markaan kulanay ayay iyada iyo dad badan oo kale halkaasii ay soo gaareen intii ay la hadlisay ilmaha yar ee nuujinaysay wuxuu afka la soo laacay codbaahiyaha ama mikrofoonkan codka ku duubayay oo markii aan ku fiiqay ay moodaysay inaan afka wax u gelinayo
waxaan ka waramayaa abaaraha iyo wacdiga mahaysta oo barakacyaasha xoolihii aan lahayn waxaaliya waxaan imaga ka haynaa jirin gaajo aan uga soo daadunay magaalooyinka hoosta wax lagu bixinayaa ayaan maqalnay marka walaal waxaan halkaana keenay baahi iyo dan laba habeen iyo labadoodii daraarood meesha aan u soo lugaynay ayaan maanta joognaa waxaan dib ugu noqonay wax ilaahay noo og yahay mooyaan waxaan ognahay ma jirto caruurtii waan ka soo lugeeyay lug baan ku imiday waxaan uga imiday oo haysteen alla umba waxaan uga imiday anigu ma jirto gaajo ayaan soo daadunay marka ilaahay baan daweydiisanaynaa baahida in ilaahay naga saaro walaalaha iyaga inay wax degdega ay nala soo gaadhaan ayaan ka codsanayna
waxaa weydiiyey halka ay caruurteedu joogto iyo halka ay ka timid
aan anu hooyadood baan ahay aabahood iyo todoba ciyaalaan ka imid hooyaday oo waayeelana waan hayaa marka wax ilaahay og yahay mooyaan waxaan uga imiday ma jirto aniga iyo waxaan ka imiday meesha la yidhaaho arraysin la yiraahayaan deganahay oo ka imiday aniga buuraha dhexdooda ayaan ka imiday marka in badan oo walaalahay oo ila mida oo ila socda oo barakacayaasha ka yimid ila socda oo ila mida oo ila soo lugeeyay ayaaba dafa oo ila jooga oo hareere jooga hadaan xitaa halka way ka hadli karaan iyaguna way garab taagan yihiin
xaaladda ka warantaa caafimaad tabiiyada
tu caafimaad iyo tu biyaha oo dhulkaas aan deburaha hoostoodan biyaha ka helna wax la cuno iyo maxay haydaan caafimaad darro intuba nafaqo darro ubadka naga haysa geebi gaajada umba nafaqo darrada iyo xanuunkuna ka abuurma oo keenta marka baahida gaajo wax nagaga daran walaal ma jir
waqtiga ay la hadlaysay hooyadana sida aanay hadalka u kareynin iyo sida dibnuhu u qalaleen ee haraadka ka muuqday awgeed waxaan weydiiyey sida ay maalmaha inta lagu soo lugeynaysay iyo sida ay gargaaro ama deegaankani ku soo gaadhay
halkaa waxaan ku soo gaadhnay ilaahay baan soo gaadhsiyo taageero ilaahay baan ku socon waxaan soo cunay ma jirin
haddaba duruufaha sidan oo adag ee ubadkii iyo hooyooyinka iyo kuwa nugul ee ka midka ahi ay ku nool yihiin waxay ka qaadeen xanuuno qaarkood ay keeni karaan dhimasho haddiiba qofku ka noolaadana keeni kara in riiqdoodu dheeraato ubax cismaan xirsi waa hooyo dhasha saddex caruur ah waxay iyada iyo qoyskeedu ka mid yihiin dadka ku soo barakacay deegaanka gargaara ee soo raadsaday caawimada waxay sheegtay inay lahaayeen adhi u dhexeeya 300 ilaa 400 oo neef balse iminka waxa keliya ay u haray ay tahay 7 neef oo keli ah sababtoo ah sida ay sheegtay tiro intaa ka badan oo ay la timi ayaa waxay u baktiyeen diiftii ka soo gaadhay socdaalka iyo abaarta wada helay waxaa kaloo ay sheegtay in caruuraha deegaanadani qaarkood ay nafaqo darro u dhinteen
intara loo dhibatay in nafaqo darro u dhimatay way jirtana abaarihii markay wax caruurta caani cabi jirtay mid kale suuqba heli jirtay berigii hore nafaqo darro dhishay iyo in dee dara loo dhimatay way jireen
geesta kale nimco cabdi barkhad waxay mas-uul ka tahay xarunta daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka damasha oo qiyaastii 80 kilomitir joogta magaalada lughaya waxay iga warantay xanuunada ay abaaruhu ku keeneen dhallaanka
xaaladda caruurta majority markaad eegto waxaa haya dadka horta caruurta cudurada badan in ka duwayna waxaa ka mid a inuu nimonia haysa marka caruurta badankoogana waxay ku jiraan waa wada nafaqo darra haysa dadka dumarka iyo caruurta marka la eego marka inta ugu badan xanuunadan ka duwayna waa nafaqada iyo nimonia oo isbedelka cimilada la socota
nimonia dadka aan fahmayn maxaad ugu qeexaysaa
waxa weeyaan cudur naqaskaa ku dhegaya durigo kale qufaca ama waxa laga duwayaa ama xumad waxaas kale oofo kale ayaa laga duwayaa
markaad eegto deegaanka intaa maqasheen maadaama tii dadkii caafimaadka ma jiraan caruur u dhintay ama xanuunadan iyo abaaraha wax ka dhashay
haa way jiraan dad badan oo la noo sheegay way jiraan ilaa istiriminka waxaa jira qaar dad aada u liitaa jira marka haa caruur iyo dad waaweyn ba isugu jira marka kuwaad saanu siinay adeega u fidina
inkastoo aanay jirin intaa socdaalkaasi ka ogaaday xanuuno faafa oo abaartu ku keentay deegaanadan haddana xanuunada ka dhashay abaaraha ee ku yimaada hooyada iyo dhallaanka ee waqtigani faraha ba-an ku haya bulshada ku dhaqan deegaanada xeebta ee somalilan ayaa waxaa v o a uga warramay cabdinaasir xuseen cabdilaahi oo ka mid a mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka u qaabilsan hay-adda save the children oo ka mid a kuwa ka howlgala deegaanadan
walaahi xaaladoodu way adag tahay waxaanu ku sheega garamaayo xaaladeedu waa khatar weyn waxa ugu sii dar waxay waa dhiil calaamada ugu horeysa qof kasta oo caqliga garanayo marka hooyada weedo cunto ku filan weedo taa dhiig ma helayso ay ku nafaqo ma helayso dhiilantaas waxay kunaysaa xitaa ilmihi yaraa ee uurka ku jiray kii jaqayay intiiba way taabanaysaa iyadoo naftiidiiba u taaglaba ilmihi kalena sii jaqaya waa qof qof ku dhex nool ama qof qof ku nool oo ilmihii jaqayo marka xaaladeedaasi runtii waa wax laga murugoodo waxaan ku sheegi kara ma garanba waa adagta xaaladdu adagta runtii
haddaba maxay hooyada iyo dhallaanka deegaanadeen abaaruhu ay ku dhufteen ay u baahan yihiin waa tan mar kale nimco cabdi barkhad
hooyadii iyo dhallaanka waxay u baahan yihiin inay nafaqo ku filan ay helaan halkan dadka iminka halkan joogaana ma heli karaan nafaqo kubilan xoolina way ka dhammaadeen waxna beerana muuqataan
dhegaystayaal aynu intaasi kusoo koobnay qaybtii saddexaad ee barnaamijya taxana ah oo aan ku eeganay xaaladda abaaraha ee deegaanada xeebta somalilan intaynu qaybta tan xigta ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaari oo idinku dhaafaya nabadgelyo
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a barkhad maxamuud kaari ayaana nala socodsiinayay warbixinahaasi taxanaha ah ee aanu kaga hadlaynay abaaraha nuur
sahra markaan aan ku nasanno kaalimihii heesaha
dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington idaacaddeenni fiidnimo ayaynanu ku guda jirnaa waqtiga intaynoo harsan waxaad maqli doontaan dadka xulxulan magaalada Hargeysa iyo dowladda oo arrintaasi ka hadashay doodii gaabnayd iyo branchkii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
ugu yaraan 19 qof oo muhaajiriin ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen kuwaas oo u badnaa Soomaali iyo Eritrean dalka Liibiya kadib markii baabuur nooc xamuulka qaada ah oo ay saarnaayeen uu shil ku galay magaalada Bani Walid. Saraakiisha dalka Liibiya ayaa sheegay in shilkan ay ku dhaawacmeen 87 qof. Agaasimaha isbitaalka magaalada Bani Walid Maxamed Al Mabruuq ayaa sheegay in gaarigan ay dadka tahriibta saarnaayeen uu ku rogmaday meel 80 kilometer koonfur kaga beegan magaalada Bani Walid. Dadka dhaawaca ah ayaa la sheegayaa in 8 ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay.
Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xukuumadiisa oo ah mid ay ku bahoobeen dhowr xisbi ay tahay mid ku taagan lugo adag. Ra'iisul Wasaare Netanyahu ayaa hadalkiisaasi ku soo beegmay iyadoo booliiska Israa'il ay ku talinayaan in la soo qabto si loo xaqiijiyo eedeymo la xiriira musuqmaasuq oo lagu eedeeyay. Go'aanka booliiska ayaa daba socda dambi baaris qaadatay muddo dhowr bilood ah. Arrimaha loo haysta Netanyahu waxaa ka mid ah inuu hadiyado qaaliye ka gudoomay ganacsato maalqabeen ah. Xeerlaliyaha guud ee Israa'il ayaana laga sugayaa go'aanka kama dambeysta ee ku aadan in la soo qabto Netanyahu iyo in kale.
Booliiska Mareykanka ayaa sheegay in ay 3 ruux maanta ku dhaawaceen barnaanka mid ka mid ah albaabada laga galo xarunta wakaaladda amniga qaranka ee ku taala gobolka Maryland. Ilaa iminka lama oga cidda ay yihiin dadkani ay dhaawaceen ciidamada ilaalada xarunta NSA ee Mareykanka. Hase yeeshee warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in mid ka mid ah rag looga shakisan yahay in ay baabuur ay wateen ku jiraan waddada aadda xarunta NSA ay xireen ciidanka booliska. Muqaallo ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka ayaa tusinaya baabuur madow oo ay miraayadihiisa rasaas ka muuqdaan, kaasoo ag yaalla dhagxaanta shubka ah ee wadooyinka lagu gooyo oo u muuqday in baabuurka uu ku dhacay. Ciidanka ammaanka ayaa xiray wadooyinka mara agagaarka goobta ay dhacdadu ka dhacday.
Xisbiga talada dalka Koonfur Afrika haya ayaa sheegay in baarlamaanka dalkaasi uu codka kalsoonida u qaadi doono madaxweyne Jacob Zuma haddii uu xilka iska casili waayo. Sarkaal ka tirsan xisbiga talada haya ANC ayaa sidaasi shaaca ka qaaday maanta Arbaca. Hadalkanina wuxuu ku soo beegmayay iyadoo maanta la filayay in uu madaxweyne Zuma ka jawaabo go'aankii xisbigiisa ahaa inuu xilka isaga dhigo. Xisbiga ANC ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku kacay falal badan oo musuqmaasuq suuq la xiriira.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Hargeysa ku xirnaa Naciima Axmed Ibraahim iyo Maxamed Kayse Maxamuud oo labaduba ah dhalinyaro kuwaas oo waqtiyo kala duwan loo xiray sida xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ay sheegtay aragtiyo ay cabireen. Dhinaca kale, xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland ayaa iyana sheegtay in ay dhalinyaradan ay ku eedaysan yihiin falal iyo warar ka dhan ah amniga Soomaaliland. Wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrintan wax ka weydiiyey Guuleed Axmed Jaamac oo ah guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ugu jira inankaa xidhan Maxamed Kayse Maxamuud, horena waxaa u xidhnay Naciima Axmed Ibraahim. Inta ogaalkayda xogta ka hayno iyadan weli wax dacwada lagu soo oogin oo ku jira xaaladii baaridii diyaar garowga xeer ilaalinta waxa loo haysta xiyaalo la xiriiray qoraal ay labaduba soo dhigeen barahooda Facebook si uu noo la xiriiro sida la sheegayo Soomaaliya. Marka arrimaha runtii la xiriiray Facebook waxa la soo dhigay walaac baan ka qabnaa hadana ay xarunta xuquuqda sanka Soomaaliya iyadoo runtii de ogsoonahay xasaasiyadda ay leedahay arrimaha la xiriira Soomaaliya marka la joogo gudaha Soomaaliya ee dadka shacabka. Hadana anagu runtii waxaan aaminsanahay in guud ahaan ay tahay dastuurka sida uu ugu qoran yahay tacbiirka ama cabirada hadalka iyo sida uu qoran yahay qawaaniinta caalamiga ah labadaba marka la isugu geeyo inay waajib tahay in dadka aragtiyahooda loo dulqaato. Marka runtii dowladda jumhuuriyadda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa in labada qof ee dhalinyarada xurriyadooda loo soo celiyo xayaabii lagu kala aragti duwan yahayna qaab ka duwan xariga in loo maro.
Idinku ma samaysan baarid madax banaan oo ah waxaana la yidhi waxaana la yidhi ka duwan oo idinkeedii soo baxay?
Anaga xuquuq insaan ahaan xogahaanu helaa waa un xogaha ka kala imanaya labada dhinac ee kala afkaarta duwan dhinacna dowladdii iyo dhinacna yahay qofka marka la haysto iyo ehelkiisa. Marka anagu runtii waxaanu isku soo koobnay mabda ahaan inaanu qabno aragtida dhiibashadeeda iyo cabirida dhiibashadu inaanay dembi noqon karin oo dadka loo xiri karin oo dastuurkani saa ugu qoran tahay oo midka la ixtiraamo ee runtii go-aanka garnaqida ayaa saxsan ma qaadano. Taan runtii dowladda Soomaaliya ka codsanaynaa inay mabdaas weeyi.
Kaasina waxa uu ahaa Guuleed Axmed Jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliland. Waxaan u warramayay Barkhad Maxamuud Kaariye.
Geesta karana isla wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye wuxuu arrintaasi ka wareystay afhayeenka xeerilaaliyaha guud ee Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse, ahna gudoomiyaha xeerilaalinta gobolka Hargeysa. Waxaan ugu horeynta weydiiyey jiritaanka xariga dhalinyaradaasi.
Waxaa xidhan magaciisa la yiraahdo Maxamed Kiise Maxamuud. Ninkaasi wax firro uma xilin, laakiin waa nin ka hor yimi qarannimada ama gobolnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii ninkaasi wuxuu ku kacay propaganda iyo dacaayad uu ku faafiyey media. Ninkaasi isagoo ka hadlaya inaan institutionada ama qaranka Soomaaliland wax jiraba inaanu ahayn. Ninkaasi hay-adda baarista gacanta ku haysa CID-da kulli maxkamadda iyo xafiiska xilalinta baa loo soo gudbiyey.
Waxa warar ku sheegeen xeerlaaliye in inanka loo haysto sababta buug buu ka qoray farmaajo madaxweynaha Soomaaliya. Isaga maxaa ku haysataa?
Runtii ma jirto horta buug ee uu qoray oo lagu haysto, waayo adduunka waxa weeye dee ragga qoraagi buugga Barkhad baan ka qori karaa, madaxweynaha doonaa baan ka qori karaa. Laakiin waxa loo haystaa waxa weeye propaganda iyo dacaayad qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland kulliida oo uu ku kacay miidiyahana ka baahiyey. Waana nin dee kiis loo hayo, dee baaristana waa socotaa. Laakiinse wax buugga oo lagu hayo ama farmaasho buug ka qoray wuxuu leeyahay wax jira maaha. Runtii waxa weyn maqlayay shalay toole nin oo ka hadlayay xuquuqdasaanka, wuxuu ka hadlayay malaya Kambala. Waxaan maleeyay ninkaasi inuu yahay malaha Soomaaliya ayuu ka hadlayay Soomaaliland kama hadlin. Waxaan leenahay Soomaaliland nidaam baa ka jira, waa qaran dhisan. Waxa weeye wax qofka lagu qaado waxa waa sharci.
Dadka u dooda xuquuqdaada ma tusaalaanu kale xarunta xuquuqdisaanka Soomaaliland ee Hargeysa xarunteedu fadhigeedu tahay, iyo dadka kale oo ololeeya waxay sheegayaan in tallaabooyinka dadka lagu xidhiyo caynkani aanay ahayn mid loo baahan yahay, isla markaana sharciga ka hor imaanaysa. Waxaan ku baaqay in degdeg loo soo daayo. Waxaan in ognahay tusaalaanu kale in hal abuur xidhan nimco la yidhaahdo inankan oo kale Maxamed Kiise oo kale isaguna waa xidhan yahay. Miyaane arrintaasi ka hor imaneyn dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka u yaalla Soomaaliland sida u dhigay qodobka 23aad ee inuu qofku xaq u leeyahay inuu cabiro aragtidiisa?
Marka la leeyahay aragtidiisa ha cabiro, waxaan ku hadlay waxa weyn dadkan xidhan waxay taabteen falal ama ku kaceen falal kullida gobolnimada ama jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa weeye qofku maaha haddii maanta uu qarankeenii uu ku kaco warar ama propaganda hoos loogu dhigayo gobolnimada iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland, dee ma odhan karno waxa weeye ray iyo cabir. Qodobka 29aad xubintiisa 4aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay dhammaan xurriyaadka qofka waxaa shardi ah inayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud, xasiloonida dalka ama xuquuqda qof kale. Dee marka waxa weeye qofka haduu uu fal ku kaco waxaa waajiba isagoo macal dastuurkeenu sidaa leeyahay dee sharciga la mariyo.
Salaanu kale waxaad sheegtay qarannimada Soomaaliland ba ka dhinacay inta baad tiri shaqsi iyo laba qoraal meel ku qoray wuxuu qarannimada dhimaya ama saad u aragtaad aad u dhigasto aad leedahay Soomaaliland buu dhimaya
wuxuu ku yimaanaya waxa weeye shaqsigaasi marka waxyaabo kullida jiritaankeena ama dastuurkeena kasoo horjeesta waxa noqonaysa waxa weeye waa dambi sababtoo ah marka aad leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliland wax jira maaha ay leeyihiin in Somaliland waa xawii waa gobol tii waxa weeye waa gobolmeenini iyo madax banaanideeni iyo jirtaankeeni ba hoos loo dhigaya tii wax la qaadan karno ma
dhawaanaha waxa soo taraya aragtiyo badan oo warbaahinta iyo dadka runti ku xiriira Sweden waa Somaliland waxay bartilmaameedsanaysa cid kasta oo ka timaada Muqdisho ama Somaliland haa u dhashaan ama meel kale ba ka imaadaan in arintaasi soo waragtan
saddex qodob aan kala qaadaya tokobaad waxa weeye nidaamka siyaasiga ee kasto horjeestay dastuurka iyo gobolnimada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo maleegaya shirqoolamada mintaab ka dhaha qarannimada ee sharciga ka yaala oo taasi waxa weeye waa kiis qofka shaqala ah waxa jira de qof in Soomaaliland u dhashay oo Soomaaliya dawladda tagay waxa laga yaabo qofkaasi inuu shaqala ka noqdo dawladda Soomaaliya qofkaasi wuxuu xambaaraya di waajibaad waa waxa weeye in sirkaal noqonaya qofkaas kulan markuu soo noqdo di waxa weeye ma mateli karo in maadaama uu daacad u yahay dalkaas di anagu process form u marnaa waxa weeye waxaan ku celinaa di dalka uu daacad u noqday maadaama uu dalkeena dadkeenaba di aanu daacad u noqonay runtii waxa jira dadka private ka dadka naxsiyaa jira oo shaqo oo si private u shaqeysta had iyo habeen di waa diyaaraduhu madarka di way ka duulayaano qofku shaqtay kara sababtoo ah umadeena daqaar bay Ethiopia u shaqtaga qaar bay Djibouti u shaqtaga waa la ino yimaada dad oo ino soo shaqtaga Muqdisho ka yimaadano in Soomaaliland oo soo shaqtaga marka dad shaqala ama oo laga qabta ama wax jiro leeyahay qof kasta wax ayan amarka ma dawal is gadiga ma jirto wixii laakiin sad crime dalkan ka gala ama dibadda ha joogo ama dalka gudihiisa ha joogo ee ku kaca fal hoos u dhigaya amniga ku ah dastuurkeena gobolnimada iyo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland taa waxa ay procedure inaan baa loo maraa sharci
laakiin xiraali waxa jifaalahaana kale qofka Muqdisho shaqo tagay ee leedahay markuu yimid wuxuu daacadii dalka leh sadad u dhigayso wuxuu kaga duwan yahay qofka ama Mareykan u shaqeynaya ama Ingiriis u shaqeynaya ama Ethiopia u shaqeynaya ama dalka uu shaqeynayo Hargeysa maanta jooga ma imanaya
runtii hadii qofku private ku shaqo tago oo imka hadii aniga muwaadin ahaan Djibouti u shaqo tago waa la yeyn oo imin waa shaqo tagaya qofkaasi hadaan ku kicin inta dalka dibadiisa joogo falal kulliid aqrannimadeena ama wax dambi ah aanu gelin tii waxa uu qofka shacabka cid qabsatayna ma jirto laakiin qofka private hadii uu isaga dalka dibadiisa ku maqan oo ku kaco falal lidku aqrannimadeena taas waxa weynaa waa waxa weey wixii sharci ku leeyahay nidaam sharci baa loo maraa
kaasi wuxuu ahaa Mawlid Cabdi Muuse waa gudoomiyaha xeer ilaalinta gobolka Hargeysa isla markaana waa fayeenka xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland wuxuu magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barxaad Maxamuud Kaariye. Haatana waa doodi gaabneyd waxay noo soo diyaariyay inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan ku amartay ganacsatada magaalada Muqdisho inay gudaha dekedda ku bixiyaan canshuurta gadista taasoo ay diideen ganacsatada arintan ayaa sababtay in uu hakad ku yimaado howlihii maalinlaha ahaa ee dekedda Muqdisho haddaba ma tahay waqtigii munaasibka ahaa ee ay dawladda federaalka Soomaaliya qaadi lahayd canshuurihii ay xaq ugu lahayd dadka iyo ganacsatada intaba xubinta dooda gaaban ayaan ku faaqidi doonaa waxaana marti iigu ah Abubakar Xaaji Maxamuud oo ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho iyo Maxamed Muuse Sheekh oo maadada dhaqaalaha ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ku soo dhawaada marka hore xubinta dooda gaaban waxaan jeclahay inaan ku hormaro Abubakar Xaaji Maxamuud Abubakar adigu sidee kula tahay ma la jooga ayaad is leedahay waqtigii ay dawladda awood u lahayd in ay canshuur ku soo rogto dalka
bismillaah magacayga Abubakar Xaaji Maxamuud walaal hadaan su'aashaas toos u abaaro niga waxaan leeyahay horta marka koowaad waxaan rabaa in dadka iyo umada Soomaaliyeed ay ogaadaan in anaga aan nahay canshuur bixiyaal bixinana hadda canshuur welina aan diyaar u nahay inaan canshuur bixino laakiin waxa hadda dekedda Muqdisho lagu soo kordhiyay aan ka baxsan canshuurtii aan hore u bixin jirnay isla markaasna anaga nagu gaare waxaan leeyahay waqtigeedii guri lama gaarin sababo jira awgeed
waa gartay marka maxay tahay canshuuraha lagu soo rogay dekedda Muqdisho hadii aad noo faahfaahiso
sida uu sheegay wasiirka maaliyadda canshuuraha waxaa la yiraahdaa sales tax ama waxaa loo yaqaan canshuurta gadista canshuurtaas oo xaq loogu leeyahay in dalka si siman looga qaado isla markaasna laga qaado ninka ugu dambeeya ee gadaha ah ee gataha ah ee wax galanaayo ee isla markaas aan lagu lahayn ninka soo dejinaya marka wasiirka waxa uu hadda keenay ee dakada waxay tahay in cashuurti gadiista oo awl asal ahaan sharciyan loogu talagalay in meesha wax lagu gadaayo iyo ninka gadanaayo ugu dambeeya laga qaado in oo lagu soo rogay hadda in dakada gudaha lagu qaado alaabahaas oo aan la ogeyn xataa markii laga soo qaatay dibna gidmi doonaan inay halaabi doonaan inay kugu baari doonaan intaba
waa gartay maxamed muuse sheekh ayaan siinaya maxamed adigu maxay tahay aragtidaada ku aadan arintani
bismillaahir rahmaan rahiim marka ugu horeeyso salaamadeen baada iyo wayda hadaan u soo laabto su'aashan ah ma la jooga xilligan iyo cashuuraha dawladdu ay soo rogtay sidoo u sheegay walaalkay Abubakar waa sax waa laga qaadaa cashuurta ganacsatada inkastoo ognahay dawladda federaalka Soomaaliya inaysan si active ah toddoba cashuuroodan isleeyahay inay ku waajibtay dadka ganacsatada ama dadka kan oo dhanba lama qaado in yaroo saddex cashuur ah ayaa la qaadaa xilliganna iyo waddankanna wadidno uma maqna celno uma qodna wuxuu u baahan yahay si walba iyo sidii incomeka dawladda kor ugu kici lahaa in canshuuraha la qaado weyga iyo mechanismka lagu qaadayo fikiro waa la isku dhaafsan karaa sales taxiga iyo yes final qofka ugu dambeeya isticmaala userka ayaa dhiiba laakiin sidee loo qaadaya madakada lagu qaadaya ma suuqa lagu qaadaya mechanismka lagu qaadayo dawladdu iyadu siday u aragto ayay leedahay wax taasna waa tan hadda ganacsatadu ka qaylinaya
Abubakar waad maqleysa maxamed waxa uu leeyahay dawladda iyada ayaa ikhtiyaar u leh sida ay ka yeel lahayd bixinta canshuuraha gaar ahaan tan aad xustay ee ah canshuurta gadista marka adigu isleedahay in maaragta arintaas ay ku saxsan tahay dawladda
horta walaalkay maxamed uu mahadsan yahay waa sidoo oo sheegay waxna waa iska waafaqi karnaa waxna waxaad moodaa xoogaa inaan ku kala yara raayi duwanahay anigu ma qabo sharciyan ma u malaynaa inay sax tahay cashuur loogu talagalay in beriga lagu qaado in badda la geeyo waxa hadda dakada muqdisho ka socdana waa arrintaas oo ah cashuurtii gadista ee loogu talagalay in beriga lagu qaado in la dhahay hadda lagu qaado badda waxa kaloo jirto oo ayadan la tirkeeda aan isleeyahay weli maysan suurto gelin aniga qolo inkastoo ay igu dhaamaan qolada sharciga anaga waxaan ana ganacsata laakiin qolo inka sharciga sida ay sheegaan waxaa jira sharci ah oo laga yaabo inuu walaalkay yaqaano dastuurkan inay ku jirtaan u malaynayo ah in aan la soo rogi karin cashuur aan loo midaysnayn marka anaga waxaan ku doodeyna waxaa ka mid a in cashuurta annaga keliya haddana lagu soo rogay aysan nala qabin dekada kale oo sida haddaan tusaale usoo qaato dekada Kismaayo kadib Boosaaso kala oo annaga aan ka badanaa xagga cashuurta midda hadda aan bixinno waxaa nagu sii kordhayo midda hadda lasoo kordhiyo ah cashuurta gadista oo awalba asal ahaan loogu talagalay in beriga lagu qaado aysan ahayn in badda la keeno marka anaga waxaan aaminsanahay in cashuurta hadda badda la keenay inay aysan ahayn sharci oo ay wanaagsanaadaheed in sida sharciga ah loo maro
waayahay maxamed muuse waa maqleysaa abubakar xaaji waxa uu leeyahay dekedaha qaar ka mid ah dalka sida boosaaso iyo kismaayo iyo wixii lamid ah lama mid ahan tan magaalada muqdisho gaar ahaan dhinaca ganacsatada canshuuraha lagu soo rogay marka miyaanan ahayn in dawladda ay ka wada qaado maadaama ay tahay dawlad federaali ah dhammaan dekedaha dalka
horta waxyaabo badan inaan isku qasno maahan dawladdu siday dekedaheeda u maamulato iyada taqaana laakiin hadda barnaamijkan hadda miiska noo saaran oon ka hadlayno waxay tahay canshuurada waxyaabaha dawladdu ay hadda waan dhegaysanay wasiirka ma communicate soo dax waan aragnay waxyaabaha ay leeyihiin waxay tahay canshuurtu si effective ah amba sidii la rabay markay beriga gasho canshuurta beriga suuqa si fiican ugama soo xarunto siyaabo jira aweyn amba security ku salaysa amba accessibility-ga dawladda u leedahay inay gaarto suuqyadaas ayay horta wadamada soo koraya amba wadamada burburka ka soo baxaya sida annaga oo kale ah na waxay sameeyaan canshuuruhu waa la isku qaadaa template waa lagu qaadi karaa taasi waan kuu sheegay micnaha iyo weyga loo qaadayo dawladda iyadaa iskale laakiin midan ah in hadda Soomaaliya ay kusoo korto yes waxyaabahay u andacoonayaan ay dawladdu ay xaladka iska saarayso waxay tahay si effective ah oo wanaagsan canshuuri ma soo abuuraan saa darteed canshuurti haddaan ku jeednaa badeecadii kor jirtaa bahoos jirta adiga le waaye canshuurta hadda meesha saaran inaanu anaga ka qaadno waaye ayay leeyihiin xafatada xaq bay u leeyihiin waxa ay sheegayaan laakiin sida annagu aan ugu wanaagga badan ay tahay in waddankan u baahan yahay hiilo waxaan ognahay miisaaniyadda waddanka in aad loo kordhiyey badeecana dowladdu bannaanka uma taal ay gadanayso waxay miisaaniyadda u kordhinayso oo waddooyin waaweyn lagu dhiso oo mushaar lagu bixiyo oo ciidan lagu oo kaalmo bini aadan looga baxda waxay tahay waxaan in si wanaagsan loo maamulo maamulkii uun keliya ayaa meesha taalla sida aan yeelata
waayahay abubakar ma kula tahay in la gaaray waqtigii caadiga ahaa ee shacabka soomaaliyeed guud ahaantiis ay ku aamini lahaayeen dowladda inay siiyaan canshuurihii waajibka ku ahaa dowladduna ay ka soo bixi lahayd waajibaadkii lagu lahaa
walaal walaalkay aba mahadsan maxamedna waa mahadsan yahay islamide marka aniga waxaan isleeyahay weli lama gaarin waqtigaas waxaana sababayo anaga laftirkeena hadda waa dareen kartaa magaalada amniga xaaladiisa sida uu yahay wadooyinkii qaar waa naga xirxiran yihiin anaga laftirkeeni alaabihii badeecadihii iskuma gudbi karno wadooyinkii qaar anaga ah dad oo cashuur bixiyaale ma mari karno marka ariga lagu soo celcelinayo cashuurta in la diido in la dhaha ma ahayn in la bedeleed cashuurta dheeraadka in lagu bedeleed ama cashuur aan nalala qabin dadka kale laakiin cashuur annaga waa bixinaa hadda reer muqdisho hadda annaanay weliba waxaan bixinaa cashuur ka badan cashuuraha dekedaha kale ka imaado marka waan waxaan isleeyahay waqtigeedu waa dhiman yahay
waayahay gabagabadii ayaan soo gaarnay maxay idinla tahay in xalku uu ku jiro dowladda soomaaliya ha noqoto tan hadda ama dowladaha soo socdo iyo weliba shacabkaba dowlad waxaan ognahay inaanay shaqayn karin haddii aysan helaynin canshuurihii iyo guud ahaan dakhliga kaga imaanaya shacabkeeda marka maxaa la gudboon dowladda iyo shacabka labadaba maxamed muuse sheekh ayaan siinayaa
horta marka hore haddaan ku hormaro aniga abuukar oo ganacsatada matalaya horta ganacsatada gobolka banaadir aad baan ugu mahadcelinayaa sida wanaagga badan ay runta dhib walba oo meeshan ka dhaca iyaga ayaa u nugul amba canshuur ha ahaato amba ha ahaato mid kale ummadda lagu gargaara wadooyinkan iskooday wax u dhistaan everything waan ognahay la-aantoodna dowladdan ma dhaqaaqdeen iyagaa luga u ah laakiin mararka qaarkood hadani waxaad yimaadaan oo mushkiladahan ay yimaadaan waddankan waxyaaba badan in wadamada waddankan annaga iskale inaan dhisano inkamka jaabkeena aan kasoo bixino hadda canshuur waaye wadamooyinka qaarkood hadda wadamada adduunyada ugu hormarsan caasimadaha ugu quruxda badan waxaa kamid ah waddankan la yidhaahdo singapore waxyaabaha uu aadka ugu hormaray waxaa kamid ah ganaaxa dadka xataa oo iyagu ay isa saareen si waddanku ugu hormaro
waaye waa mahadsan tahay isla su-aashaas ayaan jeclahay inaan abuukar siiyo abuukar adigoo soo gaabinaya maxay kula tahay adiguna
isla su-aashaas marka isku dayo jawaabteeda waxaan ka dhihi lahaa aniga dowladda waxaa fiicnaed inay dadka sinto inay cadaaladda ka shaqeyso in cashuur walba booskeeda la dhigo inaan hal qola maadaama ay tahay luquntii labada garab u dhexeysa dowladda inay ganacsatada ay sinto cashuurtana ay sinto marka sidaas ay waxba xalisin karaan sidaani abuukar ahaan aan qabo laakiin waan jecelnahay in waddanka noo hormaro in dowladda cashuur fara badan hesho inay shaqeyso laakiin waxaan jeclaan lahayn in wax midaysan laga dhigo hadda annaga goonida nagu ah
aad ayaad u mahadsantihiin akhyaarta dhegaystayaal kuwaasina waxa ay kala ahaayeen abuubakar xaaji maxamuud oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho iyo maxamed muuse sheekh oo maadada dhaqaalaha ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhegaystayaaltan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinayay dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington mar kale inta waqtiga inooga hadhay aynu ku wada nasanno dhinacii heesaha
jacaylama moosi kara oo sidiimayay guddaa miirood buu ku guddilaa jacaylama moosi kara oo sidiimayay buddaa miirood buu ku guddilaa midyadaa muusitaa hal gowdaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaa muusitaa hal gowdaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa
ويدا حقي سريكويا مرباط ملي لها بكنا وادو غاميته لميد حقي سريكويا مرباط ملي لها بكنا وادو غاميته وحكم التالية المكان من الفكتيرة عسي مهركة قسك مهين يا عمل بلطفا وحكم التالية المكان من الفكتيرة عسي مهركة قسك مهين يا عمل بلطفا دمع الله صيدي أبوي مرتا لبوحدا معلو صيدي أمرك لبوحدا
أدوار دي ما بسي إما يرعي وإما لي موجد خصة خدا
سين يا عبد النور على لا يندغستيال كسو غبغبينينا اذا عديني فيدنمو اذا لا سوسينين سحر الى نور يا نور حسن نور تن اي كلن دم دغستيال وحنا كو دافينا سدا اي نبت غليو
حكي بنا ديكم ما هو قلبي هو